Yohana hijibu tang.
Tonya tonya, mbe afolalie. Mome mandun saji bungo kono nimbundala. Bari aseleta ni nkarakotena. Womu shungoleti, aninyapinkana. Bari mome ndunta nindala. Wole musaji kantalati. Bunda kantalaka bunda yele ayele. Adun sajiolu ka akango sutele. Aka afansun sajiolu kumandi itolu lela. Aye ikenkeng banta. Nin aye afansun sajiolu be fintindi banta. Aka tambi inyatole. Adun sajiolu ka atele noma. Katu iya akango sutele. Ibuka luntango noma muk. Bari ibe borila alale. Katu ima luntango lukango sute.
Yesu ye nyimansalo fuele. Bari ima faham akamemfo. Wakamala, Yesu kwe kota njeko.
Tonya, tonya, mbe afola liye. Ndele mbunda tisaji olie. Molu menu be natantenya. Wolmu shungoleti, aninya pinkanalu. Bari saji olu man ilamoy. Ndele mbunda ti. Ni momen dunta nintela, abe kisa lale. Adun abe dunni fintila, aye nyama kero soto. Sunga kana sunyaro doronela. Faro, anintinyaro. Nte natale fo isi baluo soto atimaringo nte la mukantar la betoti kantar la beto ka niola ala sajiol yele dokula ye meluasi o manke kantar lati adun sajiol manke atati ninga esluo je nakan aka sajiol bulale aye bore bidun suluo si nyapi ikan aye janjandi aka borele kadu luasi la dorone muati. Adun sajiolu la kuwa mang asula. Ntele mukantar la betoti. Nana sajiolu lonne. Adun na sajiolu ye lonne. Konfama ye lon nyaming. Adun fana ye mfama lonne. Ngan niyo la sajiolu yele. Ngan sajidolu sotole. Menu mambo nyin kore oto. Nyanta wolfana nati lale. Adu ibenkan osute lale. Woto. Abe kela kore kilinati. Anin kantar la kilin. Mfama ye nkanule, katu ngan niole la, fonse yata kotenke. Mote atala mbulu, bari nte fongole ya alandi. Nte sembo soto le kala, aninga sembo soto kata kotenke. Nganyi yamaro soto kabo mfama leya.
Nyinkumol kamala, kana wali yoketa kotenke Yahudo ltem. Bidung imojamako.
Aisedane jawole soto, aninga nyamata le. Mune atinal kala moy.
Bardolu ko
ñunu manke mola kumati me ye setan jawo soto
fo setan jawo si finkin teolu ñalu yelendi no bang
ñin kata Yerusalem le sumaya watola to mominna ibe alabatu dula kerekero jurarola Yesu be tama kannon Suleiman la perango kan alabatu dula to watole Yahudol kurtala iko ayenko
wati jumala ibe ntol bondila kumpo kono ne itele mu almansiuti goto afonye senyarinke
bidu Yesu ye ijabiko
ndi afo aliele bari almalla ngado kolu menu kem fama tola wolule entela ko sedea bari almanson kala katu alman ken nasajoluti nasajol kan kan sutele adun te kay lonne aning ikan nomale nka bada bada balu di ilale adu inenete bonola fo abada motey busi no lambulo kono muk mfama meye dinna wole warata fengulu beti adu motey busi no lam fama bulu nteni mfama mu klinati
potole Yahudo le berol sika kotenke fo isa bun kafa bidu Yesu ye jabi ko
nte baraku beti jamaleke Alie menuje, kabon fama bulu. Alibe mbuna kamfa baraku jumale kama nyinu kono.
Yahudo li ajabi ko.
Makele baraku betul kamala. Barira tonyere kumulu. Katuite yefanki alalati. Ando ima hadamadi ngodoro neti.
Watole Yesu ye jabi ko.
Fua mantara safering alile kitabu senungol kono ko. Nteko, alimu alolu leti. Adun kitabu senunga buka fali. Ala yo molu kumande alolu lela ala kumona ta menno kan woto moni atina ale kafo wo kilingo ye men fama ya tombon aninga ya ki dunia konoko. ite tonyeru kumolu lefo kadun teko ntemu ala dinke wolati mimantara mfama ala bara kolu kekan oto alikana lanna baninka wolu leke hanin aliman lantela oto alila ke barolu la folsia long anin ali afaham ko mfama ben konole adun tebe mfama konole
bitun ya katakotenke kamuta bari akana tebulu anata ta kotenke yordani bolon karadola dulato yaya ke batisero ke damento nun atutaje andum mo jamanata akan iko
yaya manta manserke bari ay fengo fengfo nyinke wala kuoto abe mun tonyaleti
adum mo jamala talaje